I can't believe it. Football, bloody hell.
United We Podcast er tilbake, og det er nok å snakke om, for å si det på den måten. I dag har jeg med meg Øyvind Eide. Velkommen skal du være, Øyvind.
Tusen takk.
Andreas Hedemann er også her. Velkommen,
hei,
Andreas.
Hei, hei, hei.
Jeg tenker, altså, vi kunne starte med mange forskjellige ting. Det er ganske mye snacks i å snakke om med Manchester United akkurat nå. Jeg tenker vi kan ta det heteste samtaleemnet aller første. Ja. Cristiano Ronaldo har vært i et intervju med Piers Morgan, og derfra har det blitt lekka ut i ulike aviser. Og vi har sånn halvveis oversikt, i hvert fall, over hva som blir sagt. Det er jo krutt, selvfølgelig, fra Cristiano. Det er ikke sånn at han går stille i dørene. Han har selv bedt om dette intervjuet. Mm. Det er ikke sånn at Piers Morgan ringte til han, som er det vanlige måten å gjøre det på.
Nei.
Cristiano ringte til Piers Morgan.
Han sa jo dette på et tidspunkt også. Han sa sånn, jeg skal snart snakke ut om alt, sa han. Mm. Så det var jo dette han mente da, kanskje. At det er dette som kommer.
Ja.
Da fikk han litt kritikk av Roy Keane og sånn, for «Hei, du er kaptein, du må snakke ut nå! Hvorfor vente?» Det var derfor han ventet.
Det var derfor han ventet. Jeg vet ikke helt det, men det er... han føler seg for rått, han føler seg ikke respektert, og han lar de fleste få gjennomgå, Erik Ten Hag få gjennomgå, Ralf Rangnick får gjennomgå, og Wayne Rooney faktisk får gjennomgå litt, mest på grunn av utseendet sitt.
Det er så barnslig.
Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Øyvind, hva tenker du? Er du overrasket over noe sånt noe fra liksom en profesjonell fotballspill?
Jeg håper i hvert fall at det er adressert internt først, for det er i hvert fall en sånn litt sånn gyllen regel at man tar jo skittentøyvaske innomhus før du legger ut på gata, så jeg håper jo det først at det er blitt adressert innom, for det var en del ting han tok opp der som nok også er sant, hva gjelder litt sånn fasiliteter og så videre, som kanskje ligger litt bak noe, ja, en blå nabo for eksempel kanskje kan stille med, og at det sportslige apparat og sånne ting har jo ikke vært helt på topp de siste årene heller, så han har jo rett i noe, men det er også noe med formidlingen her, ikke sant? Han framstår jo veldig bitter, ikke sant? Han ser jo sin egen karriere litt sånn i motgang nå, og så ja, bruker han seg til slutt litt sånn høyre og venstre får inntrykk av, og det er jo ikke helt bra, og hva konsekvensen dette her blir, jeg er jo veldig nysgjerrig på da.
Ja, for det, vi vet ikke helt hva reaksjonen blir ennå fra klubben. De driver visst og tygger litt på det, hva som skal være den eventuelle straffen for dette, så det vet vi ikke her vi sitter akkurat nå. Men jeg vet ikke, altså, han sier jo litt diverse ting her. Noe av det er helt ute på jordet, noe av det treffer litt nærmere hjertet, for å si det på den måten, og kanskje liksom litt for nær også.
Ja, og det er så mange ting å ta tak i, altså selve innholdet i intervjuet er interessant nok i seg selv, det kan vi ha en spesialepisode om i to timer, men hvorfor Piers Morgan? Det er et spørsmål som mange stiller seg. Ja. Er det fordi han skal ha en karriere på ITV etter karrieren, for hvilken klubb vi tar igjen nå, og så videre, det er mange sånne spørsmål, men det jeg synes er litt interessant, for jeg så Fredrik Fjeltvedt var ute og twittret, om at man kan jo i hvert fall udiskutabelt ikke diskutere at Ronaldos fotballfaglige, altså Ronaldos kvalitet som fotballspiller, har gått ned. Og når vi sitter med på en måte en ekspert, i hvert fall mye dyktigere fotballfaglig enn det jeg gjør i studio, så har jeg lyst til å bare spørre, fordi jeg har hørt mange som synser sånn rundt Ronaldo og sånn, men hva er det som har gjort at han er så mye dårligere denne sesongen? Hva er det han ikke får til lenger? Vi kan jo bare se det med det blotte øyet, men du har jo, jeg vet ikke, kanskje litt mer analyseverktøy å gå på.
Ja, men vi så det jo litt forrige sesong også, og egentlig også siste år i Italia også, når han passerte 34-35 der, så det skjer jo noe med alle sin fysikk, blant annet, både din, det ble sikkert treigere når det ble 35, ja. Du også. Nei, men det er jo... ja, ikke sant? Men når du har de fysiske forutsetningene han har hatt siden han var 17 år, egentlig, og når de begynner å falle litt, så har han ikke lenger det tiendele som han fikk med rykket sitt. Nå er det motstander som har det tiendele, ikke sant? Vi ser jo midtstopper på midtstopper som bare skjærer inn i ballbanen mellom han og ballen og har full kontroll på situasjonen. Mm. Det var jo et mareritt for midtstoppere før. Så det er jo en del av det. Det andre er at jeg synes han Jeg synes han slurvete med, med ballen. Jeg synes han bommer på enkle passninger, spiller til støttepassninger tilbake som hopper og spretter litt. Du vet jo ikke om du får den i kne eller i leggskinnet når du får den. Det litt sånn, jeg synes det litt sånn vrient å si hvor kommer det fra. Det kan henge mye sammen med selvtillit, men det blir en sånn ond sirkel for den da, når han i tillegg bommer på disse sjansene sine også.
Ja, for avslutningskvaliteten har jo også gått ned.
Ja, den har også gått ned, men jeg tror det henger mye sammen her da, ikke sant? Fordi han kjenner jo på at den ikke like god lenger, og så blir det en litt sånn der selvforsterkende ond sirkel som gjør at det bare gjentar seg i negative erfaringer for den da. Det tror jeg, men det skal også sies, han fortsatt den kanskje i verden som har best nese for å være på rett sted til rett tid. Spørsmålet er om han har forutsetninger for å kunne følge opp hodet sitt.
Så hodet vil mer da, enn kroppen makter?
Det er det jo, det merker jeg selv når jeg har spilt fotball i 5. divisjon, så er det mange ting oppe i huet som ser fryktelig bra ut, og så skal jeg utføre det, så var det ikke sånn allikevel.
Nei, det interessant. Rent intervjuet, eller hadde du noe på hjertet? Eller?
Nei, fortsett.
Ja, rent intervjumessig så begynner han liksom ganske, altså han har jo veldig mange friske påstander i dette intervjuet. Noen av dem er veldig sannsynligvis helt 100% sanne. Og hvis du tenker på Dag Langerøsens kilder i United.no, så sier jo han at det var sentrale figurer i Manchester United som angret bare uker etter at Ronaldo kom på det kjøpet. Og han sier jo i begynnelsen av intervjuet at han føler seg forrådt, og ikke bare denne sesongen, men også i fjor. Og han sikter også både til Rangnick og til Solskjær på at han føler seg forrådt av managerne. Og det stemmer vel det da? På en måte, fordi hvis vi skal sole på Dag Langerød som sier at sentrale skikkelser i klubben angrer etter bare noen uker.
Ja, kanskje. Men altså, fordi akkurat der han treffer jo på noen ting her, Ralf Rangnick, rar ansettelse, alle er helt enige. Altså, det er bare,
absolutt.
Den er helt grei, der tenkte han akkurat det samme som alle andre, tipper jeg.
Ja, samtidig som det var jo noen som satt her også i studio sammen med meg blant annet, som sa at jeg tenker at Rangnick er helt riktig for klubben, hans filosofi ses opp til av mange andre managere, og så videre. Men det Ronaldo kritiserer for, er at han er ikke en coach. Mm. Han sier han var en sporting director, ikke en coach. Det er vel ikke helt riktig det, heller?
Nei, men hvor vi skal sette han, det er jeg litt usikker på faktisk. Mm. Men at han åpenbart ikke greide å levere det som alle forventet, det gjorde han jo overhovedet ikke. Mm. Og det du sier der med at noen begynner å angre allerede etter noen uker, det kan jeg egentlig se for meg også, fordi at han er jo en spiller som tar veldig stor plass. Mm. Og når han ikke greier å levere lenger heller på det nivået som han gjorde i Real Madrid, når de vant alle Champions League år etter år, så er det noe med at da blir du uspiselig for ganske mange, og det tror jeg har slitt på omgivelsene der, altså.
Det er derfor jeg synes nesten timingen er litt rar i det også, fra Cristiano sin side, da. Fordi det er jo så tydelig for alle at han har blitt en dårligere fotballspiller. Hvis han hadde kommet med dette litt sånn underveis i fjorårssesongen, da man fortsatt faktisk så kvaliteten hans, da, så hadde det smelt på en annen måte, føler jeg. Eller jeg hadde hatt mer troverdighet til hele greiene. Og så klarer han jo ikke helt å skille ting her heller, for han går jo på en måte på, altså sånn når han snakker om Rangnick, så har han jo rett i det, han kanskje ikke er en coach, han er ikke, men han er først og fremst opptatt av at jeg hadde ikke hørt om han engang. Mm. Altså det er så mye barnsligheter som kommer inn mellom alt faget.
Veldig.
Så det gjør at det er vanskelig å plukke det fra hverandre.
Og i Cristiano Ronaldo sin retur til Manchester United, så har det jo gjentatte ganger vist seg at hver gang det handler om Manchester United, og ikke Ronaldo, så gjør han noe for å sette Ronaldo på dagsordenen. Mm. Enten det er å unngå å bli, altså nekte å bli byttet inn, enten om det er å dra fra stadion før de andre har kommet ut av dusjen, og så videre. Og i dag så skulle overskriftene handle om Garnacho, det gjør de ikke.
Nei.
Fordi det skal handle om Cristiano Ronaldo.
Ja. Mm. Og det har han fått til, men om det er positivt, det tror jeg kanskje ikke. Hverken for han eller for noen andre. Det blir i hvert fall mye støy i Manchester United. Nå er det jo en pause som kommer naturlig. Altså, er Cristiano Ronaldo ferdig nå i Manchester United? Kan man fortsette etter? Altså, den lille protesten hans med å gå fra banen og ikke ville bli byttet inn, den ble jo belønnet med kapteinsbind et par kampe senere. Så det gikk jo bare forbi som en fis i vinden, hele greiene. Men nå kommer det enda en ting som er enda verre. Og det er ute i media, det er i offentligheten.
Men nå var vel ikke også Ronaldo nede og trente med reservelaget
jo da, noen dager der? Han fikk en liten straff.
Ja, så jeg tror, og den ikke liten med tanke på hvem han
Nei, men altså, jeg tror ingen andre spillere hadde overlevd, altså, jeg vet ikke.
Nei, det spørs, og så det litt sånn, du må behandle folk litt ulikt. Og da tenker jeg at en reaksjon overfor han kan godt være annerledes enn overfor andre. Men det må vises på en eller annen måte. Og nå er det skjedd en tredje gang hvor det er noe, et eller annet som krever en reaksjon. Fra et trenerperspektiv da, så tenker jeg at nå er det ikke noe vei tilbake,
Nei.
Egentlig. Det tror jeg ikke. Så etter VM så har han på seg en annen drakt enn den røde fra Manchester.
Mm. Det er utvilsomt. Han har spilt sitt siste sekund i Manchester United. Han har trent sitt siste sekund på Carrington. Ja. Og det handler jo ikke bare om... Altså, du kan jo ikke uklare med en kollega, ikke sant? Du kan være uenig i treningsmetoder til en keepertrener hvis du David Hea, eller du kan være uenig i managerens treningsmetoder og gå ut og... Eller taktikkeri da, og snakke om det. Det er greit. Det er liksom... Når vi har kollegiale uenigheter på jobben min, så går det også an å snakke om, på en måte.
Ja.
Men når du går et intervju og kaster hele bussen nei, hele klubben under bussen alle som jobber i administrasjonen de, kollegaene dine, du snakker om at de andre spillerne er ræva, og treneren og alle, så er det ferdig liksom, det går ikke an å, hva slags krisemøte skal det bli da, nå skal vi lappe sammen dette folkens, alle i Manchester United inn på et grupperom liksom.
Nei, jeg kan aldri se for meg det hadde vært rart, men jeg så det ikke for meg forrige gang heller, for en sånn, det er slags soleklar protest og uprofesjonell oppførsel og ikke ville bli byttet inn. Det er på en måte, da er det nesten bedre å slenge litt dritt i et intervju etterpå, synes jeg da.
Ja, men det er noe med å prøve å reparere et forhold, fordi man jo under kontrakt og så videre, ikke sant? Og man skal få ting til å fungere.
Og det var for langt unna den pausen som jo nå kommer naturlig da.
Ikke sant? Og nå, så tror jeg Ronaldo kanskje tenker litt sånn at han har behov for å, forsvare sine svake prestasjoner.
Ja.
I kombinasjon med at VM jo et utstillingsvindu for hele verden, så det at han får seg en ny klubb, det utvilsomt. Og om ingen vil ha han, så det laget i Midtøsten som vil ha han.
Ja. Ja, det vel akkurat nå, så er det vel Chelsea som har dukket opp som det som ser ut som et sted hvor det kan ende opp for Cristiano Ronaldo. De har amerikanske eiere, de liker et stort navn og selger litt drakter, og vet ikke hvor mye trøbbel det kan bli.
Jeg så en analyse som var sånn direkte svekke en konkurrent og direkte styrke eget lag. Kjør på! Og det mener jeg er en god analyse.
Ja, det er en ordentlig analyse. Det. Er det noen som helst forståelse for han? Du hadde litt forståelse for at han har lyst til å på en måte i hvert fall ha en eller annen slags grunn til at han har spilt så dårlig.
Ja, altså, ja, det altså sett fra hans ståsted da, vel å merke. Ikke fra meg.
Nei.
Men for han så kan jeg, tror jeg at jeg kan forstå at det han prøver å gjøre litt, og prøver å peke på en del ting som gjør at det er så vanskelig å prestere. Og så er det jo som sagt noen ting han har rett i også. Vi må ikke bare avskrive alt han sier fullstendig, fordi han plutselig ser ivraskende gæren ut når han også drar med en rune og alt mulig, så det blir jo usakelig, men inniblant det, så er det en del ting som helt åpenbart United mangler for å være oppe blant de beste, og det har vi jo sett gjennom noen år nå,
ja,
så han tar jo ikke helt feil.
Nei. Og det har jeg enorm, egentlig er jeg veldig glad for det, at han sier dette, for vi har mistenkt det i mange år, uten at det har på en måte stått svart på hvitt, for man kommer ikke så veldig inn på Carrington egentlig, men at Ronaldo går ut nå og setter på dagsordenen at City brukte 200 millioner pund i 2014 på å oppgradere sine fasiliteter, og hele tiden er på en måte i fronten av teknologisk utvikling, medisinsk utvikling, de har leger i andre land de sender spillere til, så kan man snakke litt om at det er kanskje litt fishy noen ganger, men uansett, det har ikke United da. Han sier det rett til intervjuet, det er det samme boblebad. Det er den samme bassenget som jeg var i da jeg var her for 20 år siden. Det er liksom, og det er et problem. Altså, nå gikk jo United ut i april og sa at de skulle bruke masse penger på å oppgradere Carrington, på å oppgradere fasilitetene, og at de ønsker seg innspill fra spillerne. Så det er litt sånn rart å si også, at de ønsker seg innspill fra spillerne, for de er jo ikke eksperter på sin egen fysiske helse på en måte, men uansett da, det er i hvert fall et bra tegn da, at de skal bruke penger, men det kommer for sent, og det har enda ikke kommet, selv om de sa det i april.
Mm. Nei, han skal få rett i det han har rett i. Han har rett i at han er kjekkere enn Wayne Rooney. Det har han faktisk litt objektivt rett i.
Er ikke det en subjektiv?
Det er fasit. Han har rett i at fasiliteten ikke er helt bra. Og så er det mye som er bare helt på kjøret også. Og det som er vel egentlig mest på kjøret er jo å gå ut med noe sånt. Og når du merker at da hele klubben reagerer etterpå. Det vil si at altså, han har jo gått litt sånn... Jeg tror ikke det her var avklart på forhånd, som vi var innom tidligere, Øyvind, for det hadde vært litt altså, avklart og avklart, men at han i hvert fall har sagt det til dem, jeg kommer til å komme med noe her. Jeg tror ikke det. Det virker ikke sånn da.
Nei.
Det virker som han har gått rogue, som det heter.
Har nok det.
Ja.
Og det, men han hadde jo åpenbart forberedt en ganske god agenda, så det sånn, som han selv hadde lyst til å dele.
Ja, absolutt.
Så at han har gått en stund og tenkt på det, det har han nok. Mm.
Ja, og man kan jo forstå at han frustrert, for det har vi alle vært ganske mye de siste par årene.
Ja, nei, jeg bare skjønner ikke hele utgangspunktet hans. Altså hvis, det han snakker om respekt for Ten Hag, for eksempel. Hele utgangspunktet for å bygge respekt for, en, for et annet menneske, rent jobbmessig, er jo å se på prestasjoner vedkommende har gjort tidligere, hva man har fått til, og så videre, og så videre. Men her er utgangspunktet til Cristiano Ronaldo. Jeg respekterer han ikke, fordi han ikke respekterer meg.
Ja.
Så alt begynner med han, da. Alltid. Mm. Det er sånn, samme hva du har gjort før, det er hvordan du forholder deg til meg, som ja. Fortjener min respekt, og det sier bare noe om et verdenssyn som jeg ikke tror at Manchester United kommer seg videre fra som klubb, før vi har kvittet oss med, og det gjelder alle i hele stallen.
Ja, og så har han jo nå på en måte malt Ten Hag opp i et hjørne, for Ten Hag er jo såpass ny at han kan jo nesten ikke godta noe sånt som dette. Hvis han hadde sittet i en Ferguson der, han kunne ha gjort hva han ville med situasjonen på en måte, og løst det ved å bare sånn, nei, vi fortsetter med Cristiano, og sånn blir det bare. Men Ten Hag kan ikke gjøre det, for da vil han vise så mye svakhet, føler jeg da. At han liksom bare, det er nesten en litt sånn mafia-boss-aktig situasjon han havner i her. Han må gå in for the kill, rett og slett.
Ja, og det kjenner jeg på at hvis jeg selv skulle vært Ten Hag nå da, eller hatt den jobben,
ja.
så kjenner jeg at det å bli kvitt Ronaldo nå, det handler egentlig bare om hvor mye penger kan vi bruke på å bli kvitten.
Ja.
Og hva begrenser det av fremtidig innkjøp? Hadde vi snakket for 6 år siden, når Ronaldo var i primetime, det hadde vært noe helt annet om han hadde kommet med de utspillene da.
Mm.
Og du vet han kan levere 50 mål i året, det er noe ganske annet. Det er mye mer vrint. Men nå er det ikke fotballfaglig vrint i det hele tatt.
Nei, og nok en gang da, rent sportslig, så vil jo Manchester United være mye bedre uten en spiller som Ronaldo, som han er nå.
Definitivt, det synes jeg det er. Og så er det noen situasjoner selvfølgelig fortsatt hvor han er unik, som er innenfor 16-meteren, og desto nærmere målen man kommer, desto bedre er han jo, men når du skal ta med helhetsbildet, så er det selvfølgelig alt for mye som skurrer. Men det kommer litt an på hva dette her koster, altså, fordi at United trenger forsterkninger for å bli bedre i fremtiden av de også, så det er mye som skal ses på.
La oss gå til noe som er litt gøyere, nemlig det sportslige.
Ja.
For der har det vært en ganske ordentlig kamp mot Fulham for Manchester United, bortematch på den koseligste stadion i hele England. Laget var jo litt spesielt, fordi det er jo noen skader nå. Antony er ute, Sancho er ute, Varane er ute lenge. Selv om han er med i VM-troppen til Frankrike, som jeg var litt overrasket over. Det vil si at de har et slags håp om at han kanskje kommer tilbake allerede under mesterskapet, da, som er bra for Manchester United. Og så var jo Ronaldo da ute med egotripp, eller han sa han var syk.
Ja, det var fake.
Det var fake.
Det har jo kilder i United da nå også sagt, og de har jo ganske solide kilder når de først velger å si noe,
ja.
At det var en, ja, de kalte det en sannsynligvis forfalskning.
Ja, han ville vel holde seg litt unna hele gjengen, og visste at dette her skulle smelle ut på kvelden.
Ja, altså, det som sto på United nå var, han så at han ikke startet, men at han startet på benken. Og da
var han syk. Ja, da var han syk.
Ja.
Ja. Da lå ute med suspensjon, noe som jo egentlig var det største problemet med denne elveren, fordi United har bare én høyrebekk. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd med Aron Wan-Bissaka, for å være helt ærlig. Han har jo vært skadet mye og sånt også.
Han er jo ikke høyrebekk. Det er problemet.
Tydeligvis ikke. Men altså, så det var jo Malasia som startet på høyrebekken med sitt naturlige venstreben.
Det er jo to mennesker som er helt ute i kulla, i hovedsak av spillere som har vært helt, altså helt førstevalg før, og det er Maguire, og det er Wan-Bissaka.
Ja.
Og Wan-Bissaka er så ute i kulla at han kommer aldri til å komme tilbake i United, og det er helt åpenbart en eller annen mismatch, både kanskje sosialt, mellom manager og spiller, men sannsynligvis først og fremst spillerforståelsesmessig, da. At han ikke har de egenskapene som det Ten Hag ser for seg i en høyrebekk. Når han da velger å putte en venstrebekk over på høyrebekk, fremfor å bruke faktisk høyrebekken der, så er jo det ja, ganske talende. Og nok en gang Maguire, som nå er fjerde valget da, bak Lindeløf. Han er vel også ute til sommeren.
Ja, det er jo snakk om at de skal i hvert fall prøve å kvitte seg med han. Prøve å selge han, se om de kan få noe spenn for det. Så vi ser hvor det går.
Men hvilke egenskaper ser Ten Hag for seg i en høyrebekk, tror du? Nå blir det bare spekulasjoner selvfølgelig da. Men jeg spør nok en gang.
Ja, men jeg tror vi ser ganske mye av det i Dalot. Altså det vil si en bekk som i utgangspunktet har litt bedre kvaliteter offensivt enn defensivt. Det tror jeg han ønsker seg. Han ønsker seg nok spillere som kan være med og bidra og skape noe ganske høyt i banen, for han flytter bekkene sine både inn i banen og inn i mellomrom, og helt ute på kanten veldig høyt og kan være med å tru bakrom. Så det tror jeg nærmest de første egenskapene han ser etter. Og så det å forsvare målet nummer to. Jeg tror Ten Hag tåler å slippe inn et mål på grunn av det, fordi han kommer til å skape mer gjennom at han har den bekktypen som Dalot står for nå, som for øvrig på vei til å bli en verdensklassebekk, den ene veien.
Ja, den ene veien, ja. Ja, men vi tar det, vi får. Vi altså, ja, ja. Høyre, verdensklasse, en vei, det holder ikke videre.
Det er som Trent har vært for Liverpool.
Ja, faktisk, det jo det. Helt han nå har sluttet å være det også, men sånn er det nå. Og så starter jo Elanga da, siden det trengs noen ut på vingen der. Mm. Anthony Elanga får en sjanse. Og så er ikke sånn, selve matchen, så er det liksom, jeg synes United starter til all right, egentlig. Helt sånn, helt all right. Får noen halvsjanser litt sånn tidlig. Men så begynner det, sånn rundt sånn 10 minutter, så begynner de med det gode gamle drite seg ut i oppspillsfasen. Og mister ballen veldig mye. Og Fulham ser plutselig veldig farlig ut. Uten at det blir noe, da. Fordi det som skjer er at det er udyktig ut begge veier her. Fulham, altså United mister ballen mange ganger. Fulham går i angrep, men så mister de også ballen. Så det blir liksom kontering på kontering stadig vekk i starten her. Og United klarer å utnytte det etter 13 minutter. Det er jo ikke overraskende Casemiro som legger inn en takling her og bryter angrepet til Fulham. Eriksen får til slutt tuppa ballen videre til Martial. Han finner Bruno, ruller ballen inn til Eriksen igjen via en fot, litt heldig. Og der sklir den deilige dansken inn sitt aller første mål for Manchester United. Og da ble jeg litt rørt.
Første danske målet United har skårt siden 1995, da Schmeichel skårte borte mot et...
russisk
lag eller noe.
Ja, stemmer.
95 eller 97, jeg husker ikke, men det er i hvert fall første danske målet da, siden det. Det var så deilig, ja. Christian Eriksen, for en fryd av en mann!
Ja.
Tenk at han kom gratis!
Ja, ja, ja.
Jeg bare glemmer alt med Ronaldo, hver gang jeg ser det fjeset ut på fotballbanen.
Og at han kom i det hele tatt, for han er jo en mann man har liksom ønsket seg til Manchester United da han var i sin prime, i mange år, og han var alltid inne i ryktebørsene når United skulle ha sånne midtbanespiller. Ble aldri noe av. Og så kom han nå etter å liksom på en måte ha vært død, gjenoppstått fra de døde, og kommer tilbake, og så er han faktisk så god.
Og det er ikke bare en metafor i gang,
han,
du sier det.
Det skjedde.
Han var død.
Han var
død. Men vi hadde ikke skapt veldig mye uten Eriksen i denne matchen her. Han var jo i all... Altså, han var stod bak det allermeste.
Ja, men i flere kamper. Altså, han framstår snart som den viktigste spilleren til United.
Det er så sjukt.
Det er en trio nå som begynner å minne meg litt om den sentrale trioen til Real Madrid når de vann Champions League 3 år på rad med Toni Kroos, Luka Modric og Casemiro. Nå har Casemiro med seg Bruno Fernandes og Eriksen. Det er ikke mye dårligere altså. Så den trioen der, den kan det vi kaller for sentrallinje i et lag, det er den matcher snart de beste lagene i verden altså. Så hvis du får på plass et skikkelig stoppepar der nå, bak, så er det en sentrallinje som er helt fantastisk i det United-laget her nå.
Og det er jo nesten en drøm at du sier det, fordi hvor mange år har United gått nå med en altså hullete midtbane? En midtbane du egentlig kan bruke så veldig mye, og så plutselig så har den blitt såpass mye bedre. Det er veldig deilig.
Bare før vi går videre, for en... For, altså, unnskyld vokabularet, men fy til helvete for en gøy av fotballkamp.
Ja.
Altså, kampen i seg selv, for en nøytral tilskuer, må ha vært helt magisk å se på. Det var så gøy, og det smalt over hele banen. I forsvar på midtbane, angrep på begge sider av lagene, og på den arenaen, med så mye trøkk, og du hører bortefansen, altså United-fansen var jo helt ekstreme, for de er så tette på mikrofonene. Så det var, altså, for en atmosfære, det fikk meg bare til å kommer til å savne Premier League.
Ja.
Men Fulham er jo et lag som byr opp til dans, da, fordi jeg så de mot Liverpool for en runde eller to siden. Da gjentok jo dessverre nesten det samme seg for Fulham, da, eller det var vel det samme. Det hadde vel uavgjort der, og så tapte på overtid.
Mm.
Men de er nyopprykka, og de ønsker å være et lag som angriper for å overleve, ikke forsvare for å overleve. Og det, da får de respekt av meg.
Pereira gjør jo, altså han er jo helt som skapt for det laget. Jeg synes han spiller helt fantastisk.
Ja.
En av sesongens største overraskelser.
Ja, og jeg tror hvis Fulham hadde hatt Mitrovic på topp i den matchen her, så kunne United slitt litt, altså, for de kom til masse innlegg, men det var han, Vinicius, klarte liksom ikke helt å gjøre like mye med det som Mitro gjør da. Så jeg tror vi var heldige med den, at han ikke var på banen.
Og de børsta jo støvet av William nå.
Ja, William, altså, William herja så hardt med Malaysia. Jeg vet ikke om det på grunn av at han venstrebeint, at det var en vanskelig forsvar for han når han går på liksom, utsida av William. Det så nesten sånn ut.
Ja, du får taklingsbeinet ditt på feil side, håper jeg. Mm. Så det er en ting. Men det var et godt bilde der på det vi ser av Ten Hag som han ønsker av bekkene sine. Mm. Malaysia bedre offensivt enn defensivt, og han gjorde en del sånne elementære feil igjen mot en situasjoner mot William. Jeg skriver litt om det i analysen som kommer etter den kampen her, som gjør at Luke Shaw spiller i stedet for Malaysia når det gjelder.
Mm. Ja, ja.
Jeg synes det var helt tydelig taktikeri også å angripe på den siden, gjentatte ganger, og gå opp på det svakste leddet, altså en Malaysia ut av posisjon.
Ja, det blir sånn, og han posisjonerer seg feil i forhold til sin egen dørlinje, gir William en meter ekstra, som gjør at han kan rykke fri noen ganger. Det er noen sånne ting som gjør at Malaysia ikke helt er klar for det ypperste nivået, men det er ikke Luke Shaw heller når han er i dårlig form.
Ja, det er helt sant.
Men når Luke Shaw er i form, da er han en av de beste venstrebekkene i verden.
Han Fulham-spilleren som med det brasilianske ish-navnet som tok brassespark og sånn der. Hva er det han heter?
Ja, det var ikke Vinicius.
Nei. Han andre med Carvalho. Hva er han heter den? Det var i hvert fall en spiller på Fulham som ut...
Var det Palinha?
Ja, Palinha.
Ja, portugiseren.
Palinha.
Han er god.
Fysøren, han var helt vild.
Han var over hele banen.
Helt, ja, han var helt vild.
Han var faktisk helt vild, men han har vært det hele sesongen. Hvis nok han har flest taklinger, tror jeg. Han er liksom en liksom Casemiro-type som bare har gått litt under radaren.
Helt, ja. Hvor gammel er han da? Kan vi kjøpe den?
Jeg vet faktisk ikke. Jeg ser for meg at han 27. Jeg bare hiver et tall ut der. United bør jo faktisk også gå opp til 2-0 mot slutten av omgangen. Da har de et par gode angrep. Blant annet Shaw som kommer til noen innlegg. Martial hadde like over på et tidspunkt. Og så er det Christian Eriksen som faktisk burde bli 2-målskårer rett før pause. Da er det et nydelig angrep av United. Hælspark fra Elanga. Bruno slår ballen. En helt sånn en genial ball. Inn til Christian Eriksen, som er liksom på sånn 5-6 meter, og prøver å avslutte, setter han utenfor, dessverre. Og da er det 1-0 til pause da, for Manchester United, helt sånn decent omgang, eller?
Ja.
Som man kaller det.
Akkurat den Eriksen-sjansen der, så kanskje mer ferdigskåret ut enn den egentlig var, for han måtte jo ta noen ordentlig klyv på slutten her, for i det hele tatt komme frem til ballen. Hvis du ser i det passningen går, så er han jo langt utenfor 16. Så at han i det hele tatt klarer å stryke stolpen der, synes jeg var bra jobba. Hva tenker du? Eller var du enig?
På generelt grunnlag så er det veldig sjeldent at noe er ferdigskåret på det nivået. det kan se lett ut i noen repriser og sånne ting, men det ligger ganske mye mer bak. Ja. Så du har nok sikkert rett i det, altså.
United får en dobbeltsjanse også etter pause i andre omgang, hvor det er ganske svær egentlig. Elanga er helt alene med keeper. Mm. Med Leno etter 48 minutter. En litt dårlig avslutning. Leno redder den, og så er det vel Rashford som kom på returen, så vidt jeg kan huske. Den går via et bein, da er det på en måte litt sånn egentlig åpent mål, men det står jo noen og prøver å blokke på streken der da. Mm. Via et bein og ut til corner.
Det er vel en dobbelredning faktisk på Leno der.
Det er kanskje det. Det er kanskje han som er på begge, ja.
Jeg tror det.
Det kan stemme det, altså. Mm. I hvert fall en sånn sjanse som jeg reier meg veldig i hår av 10 minutter etter de hadde bommet, for da skjønte jeg egentlig hvor viktig det var, for da begynte Fulham å komme inn i matchen, og jeg begynte å få en sånn følelse at nå er vi inne på det som Ten Hag alltid snakker om, drepe kamper, får det ikke til. Går aldri opp i 2-0 på en måte.
Og det er et av de største læringsmålene for det laget her også. Vi så det spesielt i den perioden hvor de gikk noen kamper uten å vinne,
ja.
Og da handler det litt om at de må være mer effektive når de har flyten. Mm. For da skaper de nok sjanser til å score både 2 og 3 mål. Og da må de sette det, for de kan ikke forvente å ha flyt i 90 minutter. Det er for jevnt i dagens fotball til at et lag eier ballen i 90 minutter. Det skjer ikke lenger.
Og når du ser på oppsummeringen der, så burde jo i hvert fall, som du var inne på i sted, Martial hatt 2 mål. Han kommer til og med mellom beina på keeper en gang der, som må kaste seg og redde rett for streken. Mm. Og han er alene på huet der, etter et innlegg fra Shaw, faktisk, av alle ting. Så ja, det handler om å punktere kampene, men jeg synes ikke generelt Elanga hadde noen spesielt god kamp.
Nei. Han hadde ikke det. Han har jo den farta sin, altså han kommer jo liksom til en del, han er bak backlinja der med ball, og veldig ofte. Men det får liksom ikke gjort de rette avgjørelsene.
Men Elanga er jo, husk på at han er egentlig en ganske begrenset fotballspiller. Han har ikke noe sånn spesielt repertoar å by på. Men han kan bli veldig god i den posisjonen likevel. Bare husk på Pedro som spilte kant for Barcelona. Mm. Han spilte jo sammen med de gutta som vant Champions League tidligere på 2010-tallet her, og han var jo, håper å si, den dårligste fotballspilleren, men han spilte hver kamp for det.
Ja.
Fordi han var utrolig flink til å time løpet av sine, og var kvikk i huet og kvikk i beina.
Ja.
Jeg opplevde at han spesielt sleit litt fysisk mot Fulham. Tappte ofte dueller, bare sånn kropp mot kropp, liksom.
Ja.
Gjorde litt, ja.
Han gjorde det.
Feige valg.
Og så det et par bytter på begge lag mellom sånn 50-60 minutter. United virker som at de på en måte har da bommet på så mye sjanser at de tenker sånn, nå må vi begynne å trygge, så de tar ut Elanga, som ikke har vært så bra, setter inn McTominay.
Spissen vår, gamle. Spissen, ja. Ja, men han spilte jo spiss
på ungdomslaget.
På ungdomslaget.
Ja. Og så gjør Fulham et bytte som kanskje får enda mer umiddelbar effekt, nemlig at Daniel James selvfølgelig kommer inn på banen. Og han må jo da, enten han eller Andreas Pereira må jo score mot Manchester United, for sånn er det jo. Josh King er ikke på banen, så en av de må gjøre det. Og da blir det jo Daniel James da, med en gang er vel nesten første involvering hans, tror jeg. Mm. Sniker seg inn i boksen der, et ganske ordentlig Fulham-angrep. Og her ser vi jo da Tarell Malacia som sliter litt, sånn som det ser ut for meg i hvert fall, med hvor han står veldig høyt i det de bryter der. Det er jo egentlig Bruno som mister ballen, det er en langpassning til Bruno, han klarer ikke å ta den ned, mister litt balansen, og så blir det en overgang på det. Og Malacia står veldig, veldig høyt.
Ja, og der får du litt der som vi snakket om, at jeg tror Ten Hag, han tar det med i regningen at noe sånt kan skje, for Malacia, han flytter seg opp for å kunne være med å skape overtall hvis Bruno Fernandes får kontroll.
Ja.
Men det som Malacia gjør feil er at han leser situasjonen feil, at Fernandes rygger jo nesten ut av banen for å kunne ta imot den ballen, og det burde Malacia sett, og da heller backa ned noen meter.
Mm.
I stedet så fortsetter han å bare gå opp, og så står det jo da en spiller baken, som er helt alene igjennom.
Ja.
Og hele den bakefireren sliter jo umiddelbart i det James kommer på, og du hører jo hvordan Craven Cottage løfter seg i det denne James bare passerer Martinez på kanten, og bare altså han,
flere ganger.
In the dust, liksom. Han har flere meter bak han, plutselig. Og da ser du jo hvordan det argentinske temperamentet våkner også, da. Jeg tenkte, nå blir rødt kort, tenkte jeg.
Ja.
For han er jo på etterskudd der, og ute med armene for å dra i drakta, ikke sant, med en gang. For dette er provoserende, at det kommer en liten ung gutt og løper med meg.
Ja.
Men ja, heldigvis gikk det bra. Jeg var styggredd, ass.
Ja, og i denne perioden her så er det jo Fulham som kjører matchen. Altså her er United helt ute egentlig, føler jeg da. 70 minutter, 60 til nesten fram til 80 minutter. Mm. Bare Fulham som kjører. Og har ikke kjempesjanser, men masse sånne smågreier. David Hea har opp til flere liksom ganske gode redninger i den perioden her også.
Mm.
Men så skjønner jo Ten Hag at noe må gjøres her, og det han da kan gjøre er jo å sette inn en pur ung ving fra Argentina / Spania, som vi har på benken, nemlig Alejandro Garnacho.
Mm.
Det velger han å gjøre. Og da er det jo, tror jeg, alle liksom Manchester United-sportere setter seg litt ekstra fram i sofaen. Du skjønner at nå kan det faktisk skje noe her, han fyren her. Han kan få til ting litt på egen hånd.
Og vi svarer jo på fart med fart, da. Altså Daniel James kommer inn, setter fart i Fulham. Garnacho kommer inn, setter fart i United.
Ja. Og det første han gjør er jo å prøve å gå av et par mann, komme seg inn i boks og kunne fått straffe. Så reprisa var litt sånn, ja, han er på foten hans, blir helt sikkert ikke omgjort av var, men kunne blitt det på en måte.
Mm.
Ingen som blir sure for det, vi er lei av det greiene her nå. Jeg gidder ikke å engasjere oss i det greiene her lenger. Det er ikke noe som bryr seg.
I hvert fall ikke når vi vinner.
I hvert fall ikke når vi vinner, nei. Nei, det er veldig, veldig, veldig godt poeng. Men i det egentlig ser ut som at alt er litt kjørt, altså. Jeg har liksom ikke følelsen at United skaper så mye mot et lavtliggende Fulham her, og de har ikke. I hvert fall de senere årene så har jo ikke United vært sånn lag som dreper en kamp på slutten heller. På en måte, det er ikke sånn at vi sitter og venter på det Fergie-time-målet, sånn som man gjorde før. Men så skjer det, jaggu meg, altså. United går for en aller, aller siste sjanse. Det er spilt 92 minutter og 30 sekunder. 30 sekunder igjen av kampen, med overtid. Når Garnacho og Eriksen kjører opp for en aller siste mulighet, kombinerer et par ganger. Siste gang så er det jo en helt, altså en klassisk vegg, som funker alt for bra. Jeg synes nesten veggspillet har dødd i fotball på en eller annen måte, men det her satt det. Eriksen som triller ballen igjennom til Garnacho igjen, som har en helt enorm fart. Det ser ikke ut som han skal rekke den ballen, sånn som jeg ser det med en gang. Og så er det mange forsvarsspillere inne her, som han bare løper forbi, og klarer å pirke ballen med venstre helt ned i hjørnet. Og klikke bananas, selvfølgelig, ja, med drakta, og fullt kjør, og faktisk en sånn
Messi-feiring.
En Messi-feiring, vise fram drakta, som er deilig. Han har jo kjørt Ronaldo sine feiringer noen ganger, nå er det Messi, han har ingen, han bryr seg ikke han. Og så er det så digg, fordi det målet der er sånn, det kan ikke annulleres, og man vet at det trenger ikke å gå innom var en gang, det er ikke noe som kan ligne på en hens, og det er ikke offside, og det er liksom ingenting, det er bare sånn, du kan juble så mye du vil. United vinner nå denne kampen, og det gjorde de.
Hva er det Garnacho tilfører United-spill, Øyvind? Først og fremst.
Han tilfører ganske mye egentlig. Han ganske voksen I spillestilen. Og så ser jo alle de åpenbare egenskapene med en mot en og fart og, og sånne ting. Men det, det ligger noe med spilleforståelse her også, som utrolig bra. Og så han veldig uredd. Han utfordrer veldig ofte en mot en, en mot to og kanskje til og med en mot tre, hvis han har noen innenfor 16. Og det egentlig veldig, veldig smart, fordi at innenfor 16 må forsvarerne rygge mer, de må være mer forsiktige enn utenfor 16. Gevinsten kan være en straffe, eller et mål, fordi de ikke tør å sette inn noen takling. Så der tror jeg vi kommer til å se mye I fremtiden, at han rundt 16, så kommer han til å være ganske kvikk på å komme seg innenfor, for så fortsette å utfordre det mot den. Det jo det ene, og så vi mot Aston Villa-kampen, hvor han byr på målgivende.
Den så vild,
og for den passningen det var.
Og det sier noe om forståelsen hans, ikke sant? Han har blikk på når han skal utfordre, når han skal spille. Han veldig voksen I forhold til det. Vi kan spole tilbake 20 år og se på Ronaldo når han var samme alderen. Han bare dribla.
Ja, for han har litt voksen spillestil. Han ikke da? Litt sånn,
helt riktig.
Ja, litt smart I spillestilen sin.
Han veldig, veldig bra smart. Så han har foreløpig mer å by på enn det Ronaldo hadde på den tiden når han var sånn I den alderen. Så det farlig å si, det farlig å sammenligne, alt kan jo skje her, men at det lover veldig godt, det tror jeg, for han har veldig mye å tilføre.
Jeg tenker at det eneste som kan felle han nå, det om hvilken vei han velger å gå, om det blir Anakin Skywalker eller Luke Skywalker. Fordi her det jo et ego, åpenbart, ikke sant? Og det veldig bra det.
For han har jo hatt noen sånne disiplinærproblemer som gjør at han ikke har spilt så mye før nå, egentlig.
Absolutt, og da kan du nå veldig langt, ref Ronaldo, ikke sant? Eller du kan nå veldig kort, ref Ravel Morrison, ikke sant? Så hvilken grøft havner han I? Det Luke eller Anakin Skywalker? Det jeg spent på.
Hva slags disiplinærproblemer det her?
Jeg vet faktisk ikke helt hva det går på. Det ble egentlig ikke snakket så mye om da det skjedde, men I etterkant når han begynte å spille igjen nå, så kom det noen rykter om at grunnen til at han ikke har spilt før, for han har visst takter før dette også, da at det et eller annet med ego hans, eller et eller annet disiplinært, da, som gjør at han først nå fikk sjansen.
Nå det ikke bare rykter heller, for Bruno Fernandes gikk jo langt I å bekrefte det I intervjuet etter kampslutt. Han sa holdningen hans mye bedre nå, sa han I intervjuet. Og når han nå ikke startet kampen, så tok han det med fatning, og var liksom veldig klar for å bevise noe da han kom på banen. Og det den energien vi ønsker oss, sa Bruno.
Ja, og da håper jeg også at de tar litt, håper jeg, voksenopplæring, men I forbindelse med det som skjer med Ronaldo, også nå, ikke sant? Det jo et veldig godt eksempel på hvordan du ikke skal se ut om 20 år.
Ja.
det kan også være noe. Men jeg må tilføye en ting I den innspurten av kampen der. Der synes jeg at Ten Hag velger å løfte laget fram for å avgjøre kampen til egen fordel. Det uavgjort, du på bortebane mot et tøft lag som kan kontre inn og lage helvete de. Allikevel så velger altså Ten Hag å være offensiv. Ikke bare fordi Garnacho kommer inn, kan godt han ville gjort uansett, men han velger også å flytte McTominay fra sentral midtbane opp sammen med Eriksen, sånn at du får to I mellomrom og på gjennomløp og så videre. Det dristig å stå bare med Casemiro I balanse mot et godt kontringslag, men han velger å gjøre det, for han vet jo også at Fulham det laget som slipper inn flest mål av alle I ligaen siste kvarteret.
Ja.
Og da gambler han og går for det. Og det synes jeg kult, og så får han belønning for det. Og det skaper også kredibilitet innad I troppen også. Når du kan stå der etter kampen og analysere kampen og si at dette her det vi prøvde på, fordi vi visste det og det, vi fikk betaling.
Ja, ja. Så det var liksom ikke bare en risiko, men en kalkulert risiko som han tok der.
For meg fremstod det som det. Fordi jeg synes også vi ser ganske tydelig når han ønsker å trygge en ledelse, så opptrer laget, eller trygge et resultat, så opptrer laget helt annerledes enn det de gjorde på slutten nå. Ja. Da var det mye mer fremover etter.
Det var så deilig, med en sånn ekte eksplosjon av lykke igjen, knyttet til Manchester United på overtid der.
Ja.
Altså, jeg måtte klemme kona, og det var liksom det var akkurat som at på rælingen så løftet taket seg overalt, liksom. Ja, jeg så på Twitter var en som hadde sendt til en kona si, da. Hun hadde bare tatt screenshot av meldingssamtalen deres, og lagt ut på Twitter, og skrevet bare sånn nå tror jeg United vant den. For da var det sånn jeg elsker deg så mye la oss få 9 barn til han skrevet, og hun bare med masse lullesmiles tilbake, det så bra det akkurat den følelsen der
ja, det var enormt deilig, og så bare det å se et, altså sånn en ting jo å klare å liksom krangle inn et mål på slutten da det føltes bra det også, men å score et sånt mål det var så høy klasse det. På det målet klarte liksom å spille ut et lag som ligger helt dypt, og bare prøver å ikke slippe inn et mål, det deilig når det går da.
Og så tror jeg det, måten de vant på nå gir mye mer energi inn i oppkjøringen som kommer etter VM, enn om de hadde vinnit 2-1 etter 35 minutter. Ja, og så hadde det vært en drita kjedelig kamp resten av kampen. Det, det er jeg helt sikker på.
Ja. Ja, dette var liksom fotball med stor F. Og så snakker jeg veldig mye om David De Gea i denne podcasten, også fordi jeg gammel keeper selv. Men
det, han sto en helt vild match, vi har ikke snakket så mye om det.
Altså, han er for meg en av hovedgrunnene til at vi vinner denne kampen. Han nærmer seg verdensklasse nå. At han, altså han er mye bedre også i gangsetting og involvering i denne kampen også, det ser man. Men at han ikke er i VM-troppen til Spania, det er jo en parodi liksom. At andrekeeperen til Athletic Bilbao er bedre enn United, det her liksom. Kom igjen.
Ja, men der er det jo noe. Noe personlig på en måte, eller noe sånt nå. Fordi det er i hvert fall ikke et objektivt uttak. Det kan det nesten ikke være, altså.
Jeg, kanskje han straffes da, for forrige mesterskap, hvor han spilte alle minuttene, jeg vet ikke, et eller annet.
Ja, og spilte jævla dårlig. Ja. Men da var han en annen David Hea. Nå er han gode gamle David Hea.
Store steg denne sesongen.
Han har vært helt fantastisk. Også begynt å ordne opp i litt ting utenfor boksen, som han aldri tørte å gjøre før. Så han og Ten Hag har vært en ganske bra match, sånn inntil videre. Men da er United 3 poeng under Spurs, 3 poeng altså bak fjerdeplassen, har en hengekamp, så hvis den vinner, så er det likt der. Og jeg føler at den seieren var veldig viktig før den pausen her. Gått inn med liksom en uavgjort, da. Og ligge liksom egentlig litt sånn, og titta opp hele veien. Nå føler jeg at nå har man alt å spille for, da. Når sesongen skal på ned etter VM.
Og en ting til som de tar med seg, er jo de 3 dagene mellom Villa-oppgjørene. Hvor United snur det til å bli en seier fra tap på bare noen få dager.
Ja.
Det er også sånne ting som vil gi energi inn i en ny sesong. Det blir jo så langt opphold her. Men, for det å kunne lære mest, ikke sant? Hvem lærer mest fra forrige kamp, når det er så to tette kamper, det synes jeg alltid er interessant å følge med på.
Ja.
Fordi det er jo en grunn til at noe skjer eller i resultatet første kampen. Og hvis det snus til andre kampen, så er jo ikke det bare tilfeldig, det er jo fordi noen har lært noe mer enn det andre laget. Mm. Det er alltid interessant.
Jeg vet ikke, nå er det så å si halvveis i sesongen. Det er vel 4 kamper unna eller noe sånt å være halvveis. Hva synes dere? Hvordan skal man oppsummere dette, liksom, denne halvsesongen med Erik Ten Hag?
Ja, vi skal begynne med United, og så liksom generelt om vår tro på topp 4 og sånn etter hvert, så tenker jeg at vi er langt bedre enn jeg hadde forventet. Virkelig, liksom. Ja, jeg elsket mange av kjøpene vi har gjort, og jeg var jo den største forkjemperen for Ten Hag kontra Pochettino, for eksempel, da han skulle komme. Jeg er veldig glad for at det virker som man har en respekt i spillergruppa, som gjør at det er et lagprosjekt som man stiller seg bak, med unntak av Ronaldo. Det trengte vi nå, for det var åpenbart at ingen hadde respekt for Ralf Rangnick. Og heller ikke Ole Gunnar Solskjær på slutten. Så det med en samlet spillergruppe som jobber for hverandre, det er kanskje det viktigste, synes jeg, han har fått til med en gang. Og så ser du bare begynnelsen fotballfaglig av hans prinsipper. De prøver mye, og for hver kamp, som du sier da, så blir de litt bedre.
Og så plutselig litt dårligere nå da, for det er jo sånn det funker i en sånn prosess.
Men det er en læringsprosess, ikke sant? Og så hvis man får fylt på med enda flere av de spillertypene som Ten Hag ønsker seg, så kan det bli veldig, veldig bra. Men alt avhenger av at man er en gjeng som drar i samme retning. Men en gang man får noen bad apples i den gjengen der, så kan alt falle sammen på bare uker. Det har vi sett før også.
Men hvis du skal oppsummere litt for, håper å si, supportere da, det de etterlyst er jo et lag hvor man kan gjenkjenne angrep. Altså være gode etablert angrep. Det har de fått nå.
Mm.
De etterlyser innsats og fightervilje. Det har de fått nå. De etterlyser defensiv organisering som ser i hvert fall middels pluss ut. Det har de fått nå. Og samtidig så ønsker de seg kontringsfart.
Mm.
Det har de også fått.
Og blø for drakta, ikke minst. Ikke altså sant? Se på argentinerne våre, for eksempel.
Det, alle de overordnede tingene, det har de fått nå. Og så, som du sier, så vil det variere litt, fordi at de er jo ikke ute av videregående enda, hva gjelder utdannelse her, ikke sant? Så de må få litt mer tid. Men at det er på rett spor, det er det definitivt.
Mm. En ting som jeg er veldig imponert over også, er Casemiro-håndteringen. Fordi vi tenkte at dette er ikke Ten Hags mann. Her har styret trukket en spiller nedover hodet på han, liksom. Han ville egentlig ha Frenkie de Jong. Nå har han fått Casemiro som en reserveløsning. Og han spiller han ikke, fordi det er ikke hans mann. Og han sa sånn, nei, slapp av, han må bare vende seg til min spillestil. Og når han spilte, så virket han litt sånn ukomfortabel og sånn. Nå er han jo helt der, liksom.
Ja.
Helt der. Så måten Erik Ten Hag har isa han inn i laget på, han er jo en bulldose på midten der, og styrer jo kampen sammen med Martinez på i forsvaret. Så den presensen som de to har nå, må man bare rose Ten Hag veldig for, og hvordan han har fått Casemiro inn i laget.
Ja, så har han også den der Roy Keane-fanden i voldsketten. Casemiro, som liksom, når du ser at de andre i laget ikke går helt inn, så legger han inn en grisetakling. Hvorfor nå må vi skjerpe oss, liksom?
Ja, og bare se på hvordan han, sånn han spilte i Real Madrid, så var veldig ofte det at, som du sier, han bryter opp motstanderen sitt spill. Når han selv får ballen, så ga han den til Modric eller Toni Kroos. Det samme gjør han jo nå. Mm. Se hvor mange ganger han spiller bare rett Eriksen.
Ja. Ja, men det jo det man må gjøre. Altså, Eriksen der, så spiller han jo for all del til Eriksen. Altså, det jo det lureste du kan gjøre, uansett.
Ah, det så deilig med sånne spillere, som bare klarer å se de andre styrker, og sine egne styrker. For da blir jo laget mye bedre, ikke sant?
Og det ikke gitt, altså. For det mange som har lyst til å ta hovedrollen opp til flere ganger gjennom en kamp, men han, han skjønner rollen sin. Han vet hva han skal gjøre. Og så synes jeg jo fortsatt at han har noen prosent opp til det ordentlige toppnivået han hadde for noen år siden, men han er mer enn bra nok til å være med det laget her nå i flere år, for at United skal løfte seg helt opp på toppen, og jeg er 100% sikker på at uten de store skadene nå, så kommer United innenfor topp 4. Det er garantert.
Og da er vi jo videre der, fordi nå man kan jo sette noen delmål da. Vi hadde vel en topp 4-plassering før sesongen som et ganske sånn uttalt mål for Manchester United. Nå er det riktig nok femteplassen akkurat nå, men ganske nære fjerde. Hva tror du, skal vi sette noe høyere mål, eller ligger vi fortsatt på samme sted før dette skal avsluttes etter fotball-VM?
Altså, jeg synes det jeg synes det kjempevanskelig. Jeg synes Arsenal ser fryktelig god ut. Jeg synes det ser veldig solid ut, og jeg ser ingen grunn, med unntak at de får noen masse skader, til at de skal bli noe dårligere i løpet av sesongen. Og så sier alle sånn, ja, det Arsenal, de snubler alltid.
Ja.
Men den mentaliteten virker å være litt ute av døra.
Mm.
Og hvis vi ser på statistikk de siste 10 årene, så jo de som har hatt så mange poeng som Arsenal har nå på dette tidspunktet, har alltid vunnet serien med unnkast av Newcastle. En sesong,
ja.
Hvor de kom på andre plass. Så at Arsenal er med i toppen til slutt, det viser historien oss, altså statistisk, at de vil være. Om de blir nummer 1 eller nummer 2, det får vi se. City har kanskje ikke vært, altså de som vant i årene har kanskje ikke hatt en så tydelig utfordrer som det City er nå, et av verdens beste lag, ikke sant? Men som plutselig snubler mot Brentford.
Ja, ja.
Men ja, jeg tror vi kommer enten på, jeg tror vi kommer enten på 3. eller 4. plass.
Ja. Og vi vil være fornøyd med det.
Ja, ja, ja. De andre, altså Arsenal og City er jo flere sesonger foran oss, mener jeg.
Ja.
I fasiliteter som jeg snakket om innledningsvis, i treningsområdet, medisinsk og mannskap og så videre. Men også fotballfaglig da. Altså, vi trenger flere sesonger på å komme dit. Og det kan godt hende vi er der allerede neste sesong. Det kommer litt an på hvilke kjøp vi får gjort, og hvor mye Ten Hag, hvor mye tid han får brukt med laget sitt. Men vi er fortsatt i hvert fall en sesong bak dem i utvikling.
Mm.
Og så vil jo det også bli sånn at det er enklere å hente spillere også, både når han har en såpass hyggelig spillestil, men også når man ser laget spille.
Mm.
Altså, hvem er det som ikke har lyst til å spille for det laget her, da?
Mm.
Jeg synes jo de spiller utrolig underholdende nå. Det en stund siden vi kan si at nå underholder virkelig United.
Mm.
Men det gjør de. Nei, jeg sier det samme som jeg sa nå for noen sekunder siden, egentlig, at det her blir topp 4 hvis de holder seg unna skader.
Jeg tror vi lar det være siste ord for denne gang. Vi kommer tilbake igjen så fort det skjer noe. Nå er det ikke så mye United-kamper på en stund, som betyr noe i hvert fall. Men hvis det skjer noe, så er vi tilbake igjen med en ny podcast, selvfølgelig. Øyvind og Andreas, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.